Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 27-nji marty, hepdeniň anyny güni. Bugünkü programmamyzda İstanbul'da yasama araktan ölen Türkmenlörün sanı 40'a yetti ve bu iş bilen bağlı 5 adam tutsuk edildi. Daşoğuz Berdi Muhammedov'un saparının önü sürüsünü yapıldı. Dezinfeksiye işleri geçiliyar ve beyleki malumatlarımızı dinleyip bilersiniz. Ozolu bilen men Maksat Atayif günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Rusiyanın hükümeti koronavirus pandemiyasının öňün almak üçin göreşýän mahaly 27-nji martdan Rusiyanın içerki we halkara ähli adaty hemde charter uçur gatnawlaryny togtotdy. Hökümet 26-njy martda eger howa ýollary kampaniýalary hökümetiň ýörüýtü ruhsatyny alsalar, olara rus raýatlaryny ýurda getirmek maksady bilen daşary ýurtlara uçmaga ruhsat berilejekdigini ma'lum etdi. Rus resmileri 26-njy martda ýurt boýunça 840 adamyň koronavirus bilen sahabı alınanlığını məlum etdi. Olorun təzə 136 sanısı dine Moskvanın özünüdür. Koronavirus aladalar sebepli Prezident Vladimir Putin 25. Martta özünü 2036. ile çinli həkimiyet başına qalmağa yol açan konstitusiya yütkötmeleri boyunca önümüzde kay geçirilecek referendumu izası üşürdü. 25. Martta Rus Premier Ministri Mikhail Mishustin koronavirus hastalarını hastalığını düşökleri bilen üpçün etmek boyunca regional gubernatorlara tavşırık verdi. Moskvanın həkimi Sergey Sobyanin oldu 28. Mart 5. aprel aralığında paytaxtda ähli garvanış xanalarının fevda ve din çalış merkezlerinin hem de seyilgahların yapılmağını buyruk verdi. Oğan hükümet resmileri sövüşçü tutsakların boşadılmağını masavad etmek için yakin günlerde Taliban vekiliyeti bilen duşuşur deyip Oğanistan'ın milli hovuptuzluk geniş aytti. Tarapların 25. Mart'ta video aragatnaşık arkalı geçirilen gepleşiginden son 31. Mart'ta çinli 100 tutsakın boşadılmağını masavad etmek için Taliban toporu yakin günlerde hükümet bilen 100-100 duşuşur deyip genişin metbuot vekili Cavit Faysal tweet yazdı. Tutsaklar ve Taliban özlerinin gaytadan sevuşa girmeyecektiklerini kepil geçenden son, tutsaklar insanperverçilik esası azad ediler deyip Faysal aytti. Bu vaka Abaşa'nın araçılığındaki parahatçılık ılalaşığının esasında Taliban bilen Oğan hükümetinin arasında geçirilmeli gepbeşikleri iyide çektiren kıyınçılıkları yenip geçmeye yardım verir. Video konferensiyada tutsakların martın ayağına boşadılıp başlanmağına karar verildi deyip Taliban'ın metbuot vekili Suhail Şahin Twitter'da aytti. Şahin Oğan hakimiyetlerinin kavulun demirgazığını köp sanlı Taliban tutsakını saklayan yeri bolon Bağram tutsakhanasına Taliban'ın topor yollacaktuğunu aytti. Birleşen Ştatların tehniki duşuğa katnaşan Oğanistan boyunca vekili Zalmay Halizat tarapların 31. Mart'a çenli tutsakları boşatmak var. Bağdatyny ulalaşanyny aýtdy. Bağdatda hökümet binalarynyň hemde daşary ýurt wekilxanalarynyň yerleşýän ýeri bolan Berk Goroğlu ýaşyl zolagyň çägine 26-njy martda ýerden 2 raket atyldy. Ýöne ýetki çekilmedi diýip Irak goşuny habar berýär. Bağdadyň operasiýa merkezinin goloýuna 2 katýuşa gaçdy. Çekmejeklikler gelýär diýip harby beýanat aýdyldy. Göz öňünde tutulan nişany raketanyň düşen ýerinden bir näçe metr aradaşlykda ýerleşýän Birleşen Ştatlaryň elçixanasy ýaly bolup görünýär diýip Iraklyk howpsuzlyk çeşmesi aýtdy. Bu geçen oktýabrdan beri Irak'ın çägindäki daşary ýurt goşunlarynyň hemde diplomatlarynyň yerleşýän defalaryna gönükdirilen 26-njy hüjümler. Hüjümiň jogapkärçiligini derhal öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlary İran türmesinde ölendiriliýän pensiýadaky FBI agenti wagtyna Tehranyň doly hasap bermegini talap edýär. Atamyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Robert O'Brien häzirki wagtda deriňe işleri dowam edýän mahaly biz Bob Levinson bir näçe wagt mundan ozal ölendirdi pikir edýär diýip 13 ýyl mundan ozal 58 ýaşynda ýetirim bolan Amerikaly barada 25-nji martda ýaýradan beýanatyny aýtdy. Levinson'ın maşgalası İrdin Abaşa'nın hükümetinden onun ökbalı varada xabar alanlığına itti. Maşgalanın xabarından hem de O'Brien'ın tesvirlerinden son Prezident Donald Trump, jurnalistlerin önüneden çıkışına men onun ölenliğini kavul etmerinliydi. Levinson tutsuk edilmezinden ozal uzak vaqtdan beri sırkovdu deyip Trump aytti. Ol onun maşgalasına çungur qiynanç bildirgenliğini, yöne Levinson'ın diridigi varada henizem biraz umidun bardağını sözünü koştu.